habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo si toosay aad markaasi idin ka imanaysa magaalada washington
wa fiidnimo isniin ah bisha juun waa koow sanadka 2015 waxaadna naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 FM-yada geeska Afrika telefoonada gacanta iyo bogga aan internet ku leenahay ee voasomali.com idaacaddayada fiidnimo waxa halkan si wada jir idin ka daadahaynaya Cabdiraxmaan Xuseen Furre iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo markii ugu horreysay ka hadashay dagaalada ka dhacay ee maalmahan deegaanada u dhow xuduudka Soomaaliya iyo Itoobiya.
ilaa iyo hadda dadku waxa ay noo sheegayaan waxna waa ka ziyaada ahaa karaan waxna way iska dhimi karaan sidaan isleenna, laakiin waxaan loo sheegay xuduud ahaan dad 40 ilaa 50 u dhexeeya inay meeshaas ku yeelloobeen.
waxaa kale oo aanu idin haynaa mucaaradad xoog leh oo lagala horyimid tirakoobka dadka ku nool gobollada Soomaaliya oo ay dhowaan shaacisay dowladda federaalku.
sida ku cad qoraalka soo baxayba lama bixin, lamana dhihi doono 100% waa sax. waxaa ku jira daldaloolo, daldaloolodaas waxaa loo baahan yahay in la saxo. waxaa martiqaad loo fidiyey dhammaan dhinacyada ay khusayso dhan in ay kasoo qayb galaan qorsheyntaas, islamarkaasna in dadbaha ay u xeerto in tirakoob rasmi ah ummadda Soomaaliyeed loo sameeyo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dhaqdhaqaaq cusub oo la sheegay inay Al-Shabaab ka samaysay gudaha dalka Kenya, xubintii dooda gaaban, barnaamijka qurbe iyo qodobo kale, balse marka hore dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
golaha sharci dejinta Mareykanka ee Senate-ka ayaa ku guuldareystay in waqtiga u kordhiyo sharci u ogolaanayay hay'adaha sirdoonka Mareykanka inay ururin karaan telefoonada iyo isgaarsiinta muwaadiniinta Mareykanka. hase ahaatee waxaa la filayaa in qaybo ka mid a sharcigan maalmaha soo socda dib loo cusboonaysiiyo, laakiin hay-adda amniga qaranka Mareykanka ee NSA ayaa waayeysa sharciyadda ay ku ururin karto xogta telefoonada laga bilaabo habeennimadii xalay, taas oo ku beegnayd xilliga sharcigaasi dhammaanayay. sharcigan ayaa lasoo saaray markii ay dalkan Mareykanka ka dhaceen weerarada argagixiso sanadkii 2010. mudanayaalka kala tirsan xisbiyada Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga ee taageersan sharcigan ayaa ku eedeeyey Senator Ron Paul oo u sharaxan doorashada madaxtinimada Mareykanka inuu mas-uul ka ahaa guuldarada ku timi xeerkan. aqalka cad ee Mareykanka looga arrimiyo ayaa ku tilmaamay natiijada kasoo baxday kalfadhigii golaha Senate-ka mid mas-uuliyad darro ah, wuxuuna ugu baaqay in dhinaca la iska dhigo ku tiirsanaanta xisbiyada, isla markaana si degdeg ah arrintan xal loogu helo.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa maanta u siina dalka dib ugu soo laabtay kadib markii uu lugta ka jabay xilli uu baaskiil ama bushkileti la dhacay, isagoo la dhigay isbitaal ku yaala magaalada Geneva ee dalka Switzerland. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kirby ayaa sheegay inay daruuri ahayd inuu hal habeen ku baryo isbitaalka si xaaladiisa loola socdo, isagoo sheegay inuu horey u soo wacay xogeyuhu dhowr qof uu ku jiro madaxweyne Barack Obama. John Kirby ayaa dhowaan la filayaa inuu markaasi daaweyn dheeraada ka heli doono magaalada Boston ee gobolka Massachusetts ee dalka Mareykanka, iyadoo uu daaweyn doono isla dhakhtarkii hore qalliinka uga sameeyey sinta. John Kerry ayaa dalka Switzerland u joogay inuu wadahadal la yeesho dhigiisa dalka Iran Maxamed Javad Sharif, iyadoo qorshuhu ahaa in labada mas-uul ay ka wada hadlaan barnaamijka hubka nukleerka ee dalka Iran oo la doonayo in heshiiska madambiina lagaga gaaro 30 Juun aynu ku jirno.
xogeyaha difaaca Mareykanka Ashton Carter ayaa ballan qaaday in uu 18 milyan oo dollar ku caawin doono dalka Vietnam si ay ugu iibsadaan doonyo lagu sameeyey dalkan Mareykanka. doonyahan ayay ku howlgeli doonaan ciidamada badda ee dalkaasi, waxayna tallaabadani kor u qaadi doontaa awoodda ciidanka badda ee dalka Vietnam. xogeyaha difaaca Mareykanka Carter ayaa ku sugan dalkan shuuciga ah si uu ula galo heshiisyo dhinaca militariga ah, waxaana xogeyaha difaaca Mareykanka iyo dhiggiisu ay kala eedeen heshiisyo kala duwan. arrimaha ay dowladda Mareykanku kala shaqayn doonto dalka Vietnam ayay ka mid tahay sidii dalkaasi uga qaybgeli lahaa howlgallada nabadda ee qaramada midoobay.
ugu yaraan 37 qof ayaa ku dhimatay tilo kalena way ku dhaawacmeen kadib markii kaare ama taangi laga soo buuxiyay walxaha qarxala la beegsaday fariisina ciidamada Iraq ku sugnayeen qarxan ayaa lagu sheegay inuu fuliyay qof ka tirsanaa ururka Daesh ayaa la sheegay inuu ka dhacay meel dhow magaalada Samara oo dhanka waqooyi bari kaga beegan magaalada Baghdad ee caasimadda dalka Iraq saraakiisha ammaanka ee dalka Iraq ayaa sheegtay inuu ayaa sheegay in goobta uu qarxu ka dhacay ku sugnayeen ciidamada halkaasii loo geeyay inay weerar uga qaadaan magaalada Ramadi oo haatan ku jirta gacanta ururka Daesh
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa Washington idinka imanaysa dawladda Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay ka hadashay dagaalo maalmihii la soo dhaafay ka dhacay deegaanka u dhow xuduudda Soomaaliya iyo Itoobiya kuwaas oo ay ku dhinteen 19 qof oo isugu jira dhinacyada halkaas ku dagaalamay dagaaladan ayaa siyaabo kala duwan lagu fasiray waxa dhaliyay waxana la sheegay saga inay ku dhinteen inay ku lug leeyihiin ciidamada Liyu booliska dalka Itoobiya ee daacadda u ah maamulka Soomaalida Itoobiya hadaba waxaan khadka telefoon ku wareystay wasiirka xigeenka arrimaha dibadda Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad oo haatan ku sugan magaalada Cadaado ee bartamaha Soomaaliya
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim markoodaba maasan tahay xaqiiqatan waxaan dhigay kana arinta meesha ka dhacday arinaad nasiib darro waa inay ahayd dowladda Soomaaliya aad iyo waxaan taa dadka Soomaaliyeed meeshaas ku gaareen iyo colaadaan ayada ruuxida soo laabato in muddooyinkii dambaba arrintaas ay jirto socotay waa kala hadashay dowladda federaalka Soomaaliya dowladda Itoobiya wayna gaarsiiday konseenka ay ka qabto dadka Soomaaliyeed ama gudaha Itoobiya ku nool oo ka tilaabay xuduudda Soomaaliya ama deegaanada xuduudda ku teedsan degan dadkan sida la socotay waxay u badiyeen dadka reer guuraaya labada dhinacba dhinaca Soomaaliyeena oo ka gudan xuduudda Itoobiya dhinaca Itoobiyaana xuduudda waa laga soo gudaa oo dad aad reeniyo daaqsin ku nool weeye mar walba meeshii roobku ka dhaco ayay u soo guuraan oo dhinaca abaarta ay ka guuraan marka arintaas waa arin aad iyo aad looga xumaaday ahayd dowladda Itoobiya iyo dowladda Soomaaliyeena waa ka wada hadleen in arintaas aysan soo laabanin bay igaas daadanayaan meeshii sir u joojiyo
waan garta ilaa hadda khasaaraha la og yahay maxaadna la wadaagi kartaa
wallahi ilaa hadda ma jiro xog ururin rasmi ah oo dowladda federaalka Soomaaliya ay deegaanka ku tagtay ama dad xataa ayaga ruuxooda janibka Itoobiya intay yimid arintaas xog rasmi ah naga siiyay sababtoo ah meesha wax ka dhacaan waa xuduudda Itoobiya gudaheeda wada hadal ayaa u baahan tahay in tala tago khasaaraha dhabta ah la ogaado laakiin dhimasho iyo dhaawac intaba way jiraan deegaano iyo tuulooyin lagu way jiraan sidoo kale iyo baraka caadi aad u baahsan khasaarada si daba umaanan ogaanin oo wafdi dowladeed oo meesha tago soo xaqiijiyay ma jiro janibka Itoobiyaana kama aha helin khasaaro intuu leeyahay laakiin waxaan loo sheegay khasaare aad iyo aad u xoog leh oo naf iyo maalba leh in meeshaas lagu waayay
waan gartay marka dadka ma muuqiyaas kartaa ilaa hadda inta la sheegayo tirada khasaaraha
ilaa hadda dadku waxay noo sheegayaan waxna waa ka ziyada aha karaan waxna way iska dhimi karaan sidaan isleena laakiin waxaan loo sheegay in xuduud ahaan dad afartameeyo ilaa iyo kontaneeyo u dhaxay inay meeshaas ku yeelan
waan gartay marka dagaalkan iyo u dhaxaya balcida rasmiga u dhaxay waayo
dagaalkan wuxuu u dhaxayaa dad reeniyo Soomaaliya xeelo dhaqata oo ka gudbay xuduudda oo gudaha Itoobiya galay iyo ciidanka dowlad deegaanka Soomaaliyeed ee Itoobiya ee kelinka shanaad ayaana loo sheegay in asaga uu ka bilowday sidoo kale waxyaabaha ayaga ruuxooda aanan qabiil la xiriirin ayaa jirta oo dowlad Itoobiya ay noo sheegeen asalkeeda markii horeba inay yihiin dhacdooyin uun dhacay 8-meeyadii ilaa haddana soo tixna arrintaas dowladda Itoobiya dowladda Soomaaliya waa ka wada hadleen wada hadal ayaa nooga bilowday waxaan ku ballanay in meeshaas ciidamada jooga ayaga markii hore dhigka ka dhacay Liyu booliska loo yaqaano iyo Soomaalida reer guuraaga meelahaas degan Soomaalida ka tilaabay xuduudda in la joojiyo xabad joojin rasmi ah lagu dhawaaqo jaanibkan xoog badan ayaa saarnay dhinaca kalena dowlad deegaanka ciidamada ka soo dayadana xoog badan ay dowladda Itoobiya saartay oo kuma tiri inay naga arintaas ciidamada federaalka ka socdana meesha la keeno sidoo kale waxaan ku bilow waxaan ku ballanay maadaama arintan qayb kamida ay tahay dhacdooyin qabiil ku dhaxmaray hadda koor deegaanada sida naloo sheegay 8-meeyadii in arrin dib u heshiisiin laga galo oo gudaha Soomaaliyana lagu qabto gudaha Itoobiya kelinka shanaadna lagu qabto si dadka Soomaalida wax kala tabanaya meeshaas loo daaweeyo dibkaana mar dambe oo san dib ugu soo laabanay.
Waan gartay su'aasha ugu dambeeya hadaan ka badhigo saacad wasiir maanta bal xaaladdu sidee bay ku dambeysay wararka ugu dambeeyay dagaalada weli may socdaan miyaalay soo fadhiyaa miyaala dhex galay
aad wax dagaal oo socda lama arko shalay sidii u soo gareen ciidamadii federaalka dowladda Ethiopia ka socday xilligaas ayay istaagtay colaadii wax dagaal oo socda ma jiraan waxaan ku ballan arrintaas inay inteeda ku istaagto dowladda Ethiopia dowladda Soomaaliya ka wada hadleen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya sidoo kale ra-iisul wasaaraha Ethiopia uu la hadlay wasiirka arrimaha dibadda sidoo kale waxaana ku ballan arrintaas inay inteeda ku istaagto bugal dib u heshiisiinna la furo oo lagu kala ballamay in lagu qabto dhismareed oo feyska koowaada iyo feyska labaad oo lagu ballamay in lagu qabto jigjiga arrintaasna meesheeda lagu hakiyo wixii xisaabtana ee beelaha Soomaaliya ee deegaankaas wada deganana in inta laga wada hadlo laga heshiiyo wax la iskaga afgarto dhammaan qaad rasmiyana dowladda Ethiopia laga helayo tan Soomaaliyeed in dadka Soomaalida ee xuduudda degan in hadda kadib aan ayagu aysan isku madax bannaanin lagu dhex jiro wixii dhib hoos soo kordhay ka wada socdaan halkeedana qayb ay ka wada qaataan.
Kaasi wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad oo isagoo ku sugan magaalada Cadaado ee bartamaha Soomaaliya khadka telefoonka igu warramayey.
mar kale habeen wanaagsan halkan nagla socotaana waa laanta afka soomaaliga v o si toosa idi ka imanaysa magaalada Washington. Wararka ka imaanaya dalka Kenya ayaa sheegaya in maleeshiyo aada u hubaysan oo loo malaynayo inay Al-Shabaab ka tirsan yihiin lagu arkay tuulo ku taala agaarka degmada Mandheere ee gobolka waqooyi bari Kenya oo lagu magacaabo Lafey. Iskuulada deegaankaas ayaa la sheegay inay xirmeen sababo dhanka amniga ah. Mas-uuliyiinta degmada Mandheere ayaa beeniyey in Al-Shabaab ay deegaano hor la soo galeen. Haddaba faahfaahinta iyo dhaqdhaqaaqa cusub ee Al-Shabaab ayaa Maxamed Cabdisandheere wuxuu ka wareystay wariyaha v o ee gobolka waqooyi bari Kenya Maxamed Faarax Shire.
Wararka ugu dambeeyey ee deegaankaasi aynu ka helayna ayaa waxay sheegayaan xilli aan la hadlay dadka deegaanka gaar ahaan deegaanka Lafey oo ka tirsan countiga Mandheere iyo weliba taliyaha ciidanka booliiska Suleymaan Rashiid ee countiga Mandheere waxay xaqiijiyeen inaysan jirin wax dhacdo ah oo deegaankaasi ka dhacday ilaa iyo iminkana ciidamada dowladda dalkani Kenya ay ku sugan yihiin xuduudda dalkani Kenya iyo Soomaaliya ayagoo markaasi gaaf wareegayo xuduudda oo markaasi isku dayay in cid walba oo isku dayda inay xuduudda soo gasho ay markaasi gacanta ku dhigaan. Marka Suleymaan Rashiid waxa uu xaqiijiyey taliyaha ciidanka booliiska countiga Mandheere in dhacdo noocaas aysan ka dhicin deegaankaasi.
Laakiin warbaahinta gaar ahaan kuwa loogu akhriska badan yahay midkood ayaa qoraysay in deegaanadaasi lagu arkay xubno ururka Al-Shabaab soo galay. Xitaa waxay tafaasiil ka bixinayaan dadkii soo arkay oo ka mid ahayd gabadh yar oo kuwa caanaha iibiya ahayd oo caanihii laga soo qaato lasoo faray inay ogeysiiso iskuullada iyo dadka deegaanka in ururka Al-Shabaab xubno ka mid ahay meesha joogaan.
Arrinkaasi dowladdu maysan xaqiijinin oo waxay sheegtay dowladdu in arrinkaasi aysan dhicin deegaanadaasi aysan ka dhicin. Inda waalidba saxaafadda qaar dalkani Kenya wasiirka amniga qaranka dalkani Kenya Josephine Gaseri waxa uu shaaca ka qaaday in si mas-uulnimo aysan ku jirin ay wararka qaar ugu soo tabinayaan qaybo ka tirsan gobollada waqooyiga oo xusud mudan in ay saxaafadda qaar sheegeen in 20 qof dad ka badan ay ku dhinteen deegaanka Yumbis halkaasoo hal qof oo keliya uu ku dhintay. Marka dowladdu way diiday arrinkaasi wax ka soo saartayna ma jiro. Waxaan xusid badan maanta inay ahayd maalinta loo yaqaano Madaraka Day oo ah maalinta dalkani Kenya xornimada qaadatay ciidamada dalka oo idin la heegan la geliyey heegan sarana ay kaga jiraan guud ahaan gobolkani waqooyi bari.
Marka xilliyadii u dambeeyey waxaa jiray in gobolka waqooyi bari gaar ahaan cabsida dhinaca ammaanka dartii ay dadkii shaqaalihii dowladdu ay aad uga baxayeen haday noqoto macallimiinta, kalkaaliyaasha caafimaadka, dhakhaatiirta. Wararka maanta uu wargeysku qoray oo kale kaalin intee leeg bay ka qaadanayaan in cabsida shaqaalahaas ay sii badato taasina ay keento in gobolka waqooyi bari ay ka baxaan dadkii waxtarka u lahaa.
Wargeyska qaybta ku xusaya in macallimiinta iyo dhakhaatiirta ay gobolkani ka baxayaan waa qayb sugan oo madaxa ururka macallimiinta dalkani Kenya William Sisyon ayaa horaan shaaca uga qaaday inay iskaga soo baxaan macallimiinta dalka ee ku sugan gobolka waqooyi bari waa kuwa kasoo jeeda qaybaha kale ee dalka. taas oo horaantii xilligii deegaanka Mandheere dhacdadii ka dhacday dadkii ka shaqeysanayay xamaalka dhagax guridda lagu xasuuqay deegaankaasi. dhakhaatiirtu waa ay ka dambeeyeen oo waxay imaadeen kadib jaamacaddii markii 2 bishii Abriil aynu soo dhaafnay, markii jaamacadda Garissa University uu ka dhacay masiibadii dadka lagu xasuuqay. marka taas waa ay sugan tahay in iskuulada guud ahaan gobolkan ay xiran yihiin. waxaa kaloo xiran qaybo badan oo qaybaha caafimaadka ah, xarumaha hoose ee tuulooyinka, walow countiyada maamuladooda isku dayayaan wax loo yaqaano mobile clinic inay geeyaan, oo ah dhakhaatiir wareegeyso oo dhakhaatiir Soomaaliya inay tagaan deegaanada hoose. marka dhammaan iskuulada hoose, dhexe ama sare ee tuulooyinka xuduudda dhaco, dhammaantood albaabada ayaa horaan lasugu dhuftay. sandheere,
waxaan u jeeday warbaahintu waxay qorayso wararkan cabsida leh, kaalinta ay ka qaadan karaan in shaqaalaha dowladdu ay cabsi dheeraada inta sii gasho ay faaruqiyaan gobolkaas.
warka uu jarnaalkaasi qorayo cabsi horla ayuu ku keenayaa muwaadiniin kenyaan oo fara ku tirisa oo ku dhiiraday inay kusii sugnaadaan qeybo ka tirsan gobolkani. waxayna noqonaysaa mid sii cabsi gelinayso, waana midda ay dowladdu ka digayso ah in wararka laga tebinayo dhanka amniga ee gobolkan ay noqdaan warar taxadar leh. taas marka dhiirigelin dhan ayay u keenaysaa oo kuwa aan jecleen in gobolkan ay kusii sugnaadaan oo kasii shaqeeyaan waxay noqonaysaa in boorsooyinkoodu ay sii dhaweystaan, halka kuwo kalena ay cabsi gelinayso in la qoro ama la geeyo halkaasi, iyadoo dowladaha saddexda ismaamul goboleed ee gobolkani waqooyi bari ka kooban yahay Soomaalidu kasoo jeedo ay iminka weydiisteen madaxa wasaaradda tacliinta ee dalkani Kenya in uu u fasaxo in ardayda dugsiyada sare dhammaystay ay qortaan oo ay macalimo u qortaan, iyagoo markaasi dhanka kalena ka bixinayo in ay ku biiraan macadyada macalimiinta. marka wuxuu dhiirigelinayaa cabsi hor leh oo ku imaato muwaadiniin badan oo fara ku tiris oo ku haray deegaanadaasi.
kaasina wuxuu ahaa wariyaha gobolka waqooyi bari ee VOA Maxamed Shire oo u warramayey Maxamed Cabdisandheere.
dhinaca kalena, xubnaha xildhibaanada baarlamaanka Kenya ee laga soo doorto gobolka waqooyi bari Kenya ayaa sheegay in ay maxkamadda sare u gudbiyeen dacwad ka dhan ah ciidamada amniga ee dalka Kenya oo lagu eedeeyey in ay dureedka Gaarisa ku jirdileen dhalinyaro Soomaali Kenyaana. mas-uuliyiinta gobolka waqooyi bari ayaa sheegaya in ay jiraan tiro dhalinyaro ah oo ciidamadu ay kala baxeen guryahooda, kuwaasoo miidadkooda qaar la helay, halka kuwo kalena aan nolol iyo geeri lagu hayn meel ay jaan iyo cidhib dhigeen. saare cabdi axmed ayaa haddaba jirdilka loo geystay dhalinyarada ka wareystay ana lahdee maxamed shiidiye oo ka mid ah xildhibaanada laga soo doorto gobolka ee ku jira baarlamaanka dalka Kenya.
walaal arrinta zaa isbaan ugu xunahay mudanayaal waqooyi bari, khaasatan arrimaha hadda Gaarisa soo waa arrima fool oo xun oo xun. waxaan leenahay haddii shabaab dowladda inay la dagaashay ay rabto dhaqanka ay ku socoto dhaqanka shabaab ama ma lagu qaban karo
waa tahay. marka ilaa iyo haatan adinka xildhibaanada ee waqooyi bari kasoo jeeda, dowlad kale ma kala hadasheen weli culayska gaarka ee waqooyi bari saaran Kenya iyo dadka Soomaali Kenyaanka halkaasi ku dhaqan? ma jiraan baaritaan arrintaasi lagu sameeyey?
arrintan waan ka hadalnaa dowladdana way la socotay. shalay waxaan rabnay xaflad weyn oo nin boqor aan caleema saare, waxaan ka hadalnaa oon u sheegnay dowladda arrintanay wada inay golxumo keeni xuquuqda bini aadamka ma qorayso inay caaqabato oo maaragta aad disho oo sharci la-aan aad disho oo maxkamada aad geeno. marka waxaan leenahay dowladda inay arrintan maaragta ka noqoto dadkan la qabanhayo oo maxkamada la geenayna qaar lahaya laga qaadanaya qaar waa la dilayaa, marka taasna dhaqan ma noqon karto. oo waxaan aaminsannahay dad qaarkood intii la qaaday ilaa hadda meesha ku sugan yihiin warna laga haya maloho. waxaan ku sheegi karaa dad la qabtay oo meyskooda meelo fog oo laga helay oo waqooyi bari ka yimaadeen oo Soomaaliya jiraan, dadkaas ilaa hadda dad ay la dhasheen ilaa hadda war laga haya maloho.
waaye, marka bal waxaad iga warantaa dadkan la qabtay ee qaar meydadkooda la helay saad sheegtay qaar ilaa hadda raq iyo ruux aan lahaynin ma Soomaali Kenyan bay ahaayeen, mana jirtaa dabagal lagu sameeyey sababta keentay in laga qabto?
dadkaas waa Soomaali Kenyan, waa ka qabtay, waxaa la leeyahay Al-Shabaab baarin shaqaysiin, waxaa kaloo la leeyahay qaarkood xaladii lacag keen waxa markii laga waayay waxa lagu dhigay dad Israel kaada ee ku furto hadii lacag la waayo ninkii la qabtay ee barkiisa ba la arki doono marka fuusiyeena waxa maxkamadana ma la keenayo marka meejo ku sugan yahay ilaa hadda war laga hayo
مدن محمد مختار واحد يجا ورنتا واحد مدق قبل كوقي بريسارن بندو لوسو رجاي بل بندو جا سدابع عقبات قوية لتنولش يدت ك قبل ك
بندو جا مجال الجار سامدام كسر صعبة بندو جا مجال الجيل بهرت مجال واحد مشتر أما شغل كسر صعبة مره جامعة جارسة تيجي سؤال خير جارسة يونيفرسيتي كوليج سؤال خير جارسة medical college wala xere garisa high school iskuulee kulli boqoy bari ama garis kulli parliamentu kulli way ku wada tagay marka sharade hotel leh meel kasta oo xarad magaalada jam ba ka dhacay dadku ka soo maro socod maro magaalada waxaan ku dhigi karaa dhaqaalihii boqolkiiba 90 hoos u dhacay waxa dib weyn baa noqday marka xaqiiqda waxaan sheegi rabnaa dadka la qabanaya markaasiga nafta luu soo riyay ama bandowga bandowga dadku keenay waa dib weyn weyn inta labaad dawladda way ogtahay bandowga inuu xaquuqda bini'aadamka ee maarka ee ogoleen inta saddexaadna dawladda sharciga cusboona constitution oo 2010 ma qorno inuu kaasi uu wadan laga dhigo lagu muujiyo ka badan inuu kaasi uu yahay marka mid aan xusuusnaa dawladda
kaasi wuxuu ahaa xildhibaan Maxamed Shiidiye oo kamid ah xildhibaanada laga soo doorto gobolka Waqooyi Bari ee Kenya oo ku jira baarlamaanka dalkaas wuxuu khadka telefoonka ugu warramayay Sahra Cabdi Axmed.
Waatahay markale habeen wanaagsan meel kasto naga dhigaysanaysan qaar ka mid ah maamulada ka jira Soomaaliya ayaa si weyn uga soo horjeestay tirakoob qiyaas ah oo dhawaan ay soo bandhigtay dawladda Soomaaliya kaasoo la xiriira tirada guud ee dadka Soomaalida ah ee ku nool 18 gobol wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga oo Muqdisho ku soo bandhigtay sahanka qiyaasta ah ayaa dadka Soomaalida ku sheegtay 12.3 million oo qof tirakoobkan ayaa lagu sheegay in 74% ay yihiin dad ka dayar 30 jir halka 10% ay yihiin dad barkacyaala wariyaha Maxamed Olaad Xasan ayaa warbixintan inoo hayo soo koobay
سدي تبانكي بشي سقالات سنة كي لبضو كون أفري تبانكي أيا هايدا قرامدا مدوبي أقابل سنة تركوبيا دا UNFPA يوزارة دا قرشاين تا يسكاشيغ عالميغا آه سوماليا أو إسكاشان أيا أيدا فورين بلوغا وحيغو يرين ساهن كا تركوب كا دادكا سوماليات وحا مشروع عاسسيدو كاليه لغالات شدي وزارة دا قرشاين تا إما ملقبالي دي مركا جري سيدا أي شاكتي دولة دا سوماليا لبس سندود أو سعودي مشروع عاسي كدب أيا دولة دا سوماليا وحي دوان سو بندكتي حقرورين تن قياسيد هرودعا حقرورينتان او اي كقيب قاتين شقالة جارية الى اي افر كون اغوف اي كشيكتي قياس تا دادك سوماليات قدهان لبي توا مليان سدح بقول اي لح يطبن كون سديد بقول سقاشان يشان وحانا تردع سيان كجرين دادك سوماليات اي كون نالقربها تركوبك ايا لغو شيغي ان تدباتني افر بغل كيبا اي دادكا سيهين دادكا ير صدن جير هالكا بغل كيبا طبان ايهين دادكا براكا عياشا وكان وزيركا قرشاين تا اي اسكاشيغ عالميغا اي صوماليا عبد الرحمن عين تي اوكا هاليا وحا لغو سيليين تيجدن
وحا لو مري حنان يدو لأذيك سري تكنولوجيا عفريا إلا اي سردح قيبوت ايا لو مري ارورين تحوكتن او اسو جرتا كو ان داد shaqala ah hol wadeeno 4000 tiradooda ka badan ee loo tababaray dalka oo dhan iyagoo guriyaha ay meelaha la tagi karay ay tageen dadkan ay su'aalo soo weydiyeen ee labo meelaha la tagi karin waxa tirakoobka loo maray in sawir xagga satellite ah laga qaado kadibna la tiriyo guriyaha kadibna tiro lagu dhufto guri walba ee meelaha miyiga ah iyo meelaha tuulooyinka ahna waxa loo maray in eelasho kale loo fariistay dadkii oo halkaas lagu tiriyay dalcan farsama ahaan waxa arrintan tala ka siinayay dadka xogtan ururiyay ee 4000 qof ka badan farsama yaqaano caalami ah oo arrimahan oo kale ka soo sameeyay dalal kale oo aan Soomaaliya ahayn
gobolada dadka ugu badan ay ku nool yihiin ayaa lagu sheegay gobolka Banaadir gobolka Waqooyi Galbeed Shabeelaha Hoose Baay iyo Togdheer shanta gobol ee ugu dadka yar waxa lagu sheegay inay kala yihiin Sool Jubada Dhexe Jubada Hoose Nugaal iyo Bakool madama hanaanka awood qaybsiga siyaasada Soomaaliya uu ku dhisan yahay habeeleedka hase yeeshee la filayo in dalka ay ka qabsoonto doorasho sanadka 2016 ayaa natiijadan waxa durbadiiba ka qeyliyay hoggaamiyasha qaar ka mid ah gobolada oo u arkay tirakoob hoos u dhigaya tirada mujtamaaca ku nool goboladooda haddaba natiijadan la kulantay mucaaradada qaar ka mid ah mas'uuliyiinta gobolada Soomaaliya ma tahay mid sax ah waa kan wasiirka qorsheynta Soomaaliya Cabdiraxmaan aynte markale
qiyaastan waxaa loo isticmaalayaa in bal marka hore la helo xog hor u dhac ah oo noqon karta meel aasaas ah oo laga ambaqaado tirakoob rasmi ah oo dalka Soomaaliya oo dhan laga hirgeliyo si tirakoob rasmi ah looga helo dalka oo dhan gobolada dalka oo dhan laakiin ma noqon doonto xogtan mid loo isticmaalo tusaale ahaan in wax lagu qaybiyo ama waxaas ahaadaan wax siyaasadeed ama deeqda kale oo dalka Soomaaliya lagu talagalay ahaadaan wax lagu qaybiyo ma noqon doonaan
gudoomiyaha gobolka Banaadir Xasan Maxamed Xuseen Moongaab ayaa ugu dambeeyay mas'uuliyiintii sida weyn u weeraray tirakoobkan isagoo ku tilmaamay mid daawacaya xadgudubna ku ah xaqiiqda tirada shacabka magaalada Muqdisho
وعكير هالمليلت وابغل مع الاي دي بيس هذيلا سودارو احمر كنور واهي المعلمات واعي الوساد انا هو تصير مو هلي كرنا على الوساد فيضا صعبة هالا تصير يانو تلاكري المعلمات لي على الوساد حتى هو يعني في يوليك فصير ما فصير كرار مركا واحد يولجي على الوساد انا هو ما فصير كرنا وقالت وحبك من جيران واي وحان سل يحتام ذهين واي يعني هدي تركبك من هذا العدو على الوي دينا عدو هو يسوي على الوي دينا وعيهات عامل بقول الكبرات يسوي على الوي دينا ما يلعب بقول يقدر يعني أرنتها سبحانه من سنة فلات إليه
waxa sidoo kale tirakoobkan ka soo horjeestay maamulada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo maamulka Puntland waxa kan wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland Ahmed Cilmi Cusmaan Ahmed Garash oo aan wax ka weydiyay tirakoobkan
wargayow de anagu aad bay isaga ma horeyno hadaan runta ku sheego mana ogi meel Soomaaliya ay tirakoob Puntland iyo nawaaxigeeda ay tirakoob ka gashay waxaan laga yaabaa waxaan de iska imagination ama hay'ada caalamiga waxa ku lug leh ay sameeyeen laakiin tirakoobkaygi waa wadana anaga mid akureed hadii Alla yiri soo saari doona horena mukuyo aan lagu diray way jiraan hay'adaha ku shaqeeya
hadaba maxaa la gudboon dawladda Soomaaliya si tirakoobkan hor u dhac ah u dhalo mid rasmi ah oo ay ku qanci karaan dhamaan dadka Soomaaliyeed waa kan Cabdiraxmaan Ciinta markale
sida ku cad qoraalka soo baxayba lama dhihin lamana dhihi doono 100% waa sax waxa ku jira daldaloolo daldaloolo waxa loo baahan yahay in la saxo waxa waxaa martiqaad loo fidiyey dhammaan dhinacyada ay khusayso dhan inay kasoo qeyb galaan qorshayntaas, isla markaasna in dhabbaha ay u xeerto in tirakoob rasmi ah ummadda Soomaaliyeed loo sameeyo sanadka 2016 si markaas sawir buuxa oo rasmi ah looga helo tirada guud ee dadka Soomaaliyeed.
Dowladda Soomaaliya ayaa muhiimadda tirakoobkan horudhac ah ku tilmaantay mid sahli doona in Soomaaliya ay doorasho ka dhacdo sanadka soo socda ee 2016. Waxaana tirakoobkani uu noqonayaa kii ugu horreeyay ee noocan ee laga sameeyo Soomaaliya muddo haatan ku dhow 40 sanadood.
Watay dhegaystayaal, warbixintaasina waxay ahayd tii ka hadlaysay maamulo kasoo horjeestay tirakoobkii dhowaan la soo saaray oo inoo soo koobayay Maxamed Colaad Xasan.
Awey si wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Cabdiraxmaan Xuseen Furreey ana Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa idin la socodsiinaya qodobo kala duwan ayaa qaybteena dambe ee idaacadda idinku soo maqanayo ka mid tahay barnaamijkii Dooda Gaaban iyo waliba barnaamijkii Qurbe. Marka horeysa kusoo dhawaada warkii dunida.
Ogiyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa maanta siina dalka dib ugu soo laabtay kadib markii uu lukta ka jabay xilli uu baaskiil ama bushkuleeti ka dhacay isagoo la dhigay isbitaal ku yaala magaalada Geneva ee dalka Switzerland. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay inay daruur ahayd inuu hal habeen ku baryo isbitaalka si xaaladiisa loola socdo, isagoo sheegay in xaaladiisu ay fiican tahay isla markaana uu hore u soo wacay dhowr qof uu ku jiro madaxweyne Barack Obama. John Kerry ayaa dhowaan heli doona daaweyn dheeraada oo markaasi loogu fidan doono magaalada Boston ee gobolka Massachusetts, iyadoo daaweyntaasi uu fulin doono isla dhakhtarkii hore qalliinka uga sameeyay sinta. John Kerry ayaa dalka Switzerland u joogay inuu wadahadal la yeesho dhigiisa dalka Iran Maxamed Javad Sharif, iyadoo qorshe u ahaa in labada mas-uul ay ka wada hadlaan barnaamijka hubka nukleerka ee dalka Iran.
Golaha sharci dejinta Mareykanka ee Senate-ka ayaa ku guuldareystay inuu waqtiga u kordhiyo sharci u ogolaanaya hay-adaha sirdoonka Mareykanka inay ururin karaan xogaha iyo telefoonada iyo isgaarsiinta ee muwaadiniinta Mareykanka. Hase ahaatee, waxaa la filayaa in qaybo ka mid ah sharcigan dib loo cusboonaysiiyo maalmaha soo socda, laakiin hay-adaha amniga qaranka, hay-adda amniga qaranka Mareykanka NSA ayaa waayeysa sharciyadda ay ku ururin karto xogta telefoonada laga bilaabo habeennimadii xalay, taas oo ku beegnayd xilliga sharcigaasi dhammaanayay.
Ugu yaraan 37 qof ayaa ku dhimatay, tiro kalena way ku dhaawacmeen kadib markii kaare ama taangi laga soo buuxiyey walxaha qaraha lala beegsaday fariisin ay ku sugnaayeen ciidamada dalka Iraq. Qaraxaas oo la sheegay inuu fuliyo qof ka tirsanaa ururka Daesh ayaa ka dhacay meel loo magaalada Samara oo dhanka waqooyi bari kaga beegan magaalada Baqdaad ee caasimada dalka Iraq. Saraakiisha amniga dalka Iraq ayaa sheegay in goobta uu qaraxu ka dhacay ku sugnaayeen ciidamo halkaasi loo geeyey inay weerar ku qaadaan magaalada Ramadi oo hadda ku jirta gacanta ururka Daesh.
Xogayaha difaaca Mareykanka Ashton Carter ayaa ballan qaaday in uu 18 milyan oo dollar ku caawin doono dalka Vietnam si ay ugu iibsadaan doonyo lagu sameeyey dalkan Mareykanka. Doonyahan ayay ku howlgeli doonaan ciidamada badda ee dalkaasi, waxayna tallaabadani kor u qaadi doontaa awoodda ciidanka badda ee dalka Vietnam. Xogayaha difaaca Mareykanka Carter ayaa ku sugan dalkan shuuciga ah si uu ula galo heshiisyo dhinaca militariga ah, waxaana xogayaha difaaca Mareykanka iyo dhigiisu ay kala saxeexdeen heshiisyo kala duwan.
Watahay habeen wanaagsan mar kale, halkaad warkaasi kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga VOA. Haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubinta Dooda Gaaban oo inoo soo jeedinaysa noo soo diyaarisay Seynab Abuukar.
Dowlad dowladda Kenya ayaa horay u sheegtay in darbi ay ka dhisayso xuduuda ay Soomaaliya la wadaagto si amni darro soo food saartay wax looga qabto kadib weerarada Al-Shabaab ay ka geysteen gobolka iyadoo durbaba bilowday xadeynta labada gobol taas oo cabasho ay ka muujeen bulshada ku dhaqan gobolka Gado waa amurta aynu ku eegi doono barnaamijka dooda gaaban ee maanta waxana nagala qayb galaya Maxamed Cabdixakiin Maxamed iyo Ciidid Hussein Abdullahi oo kamid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Muqdisho waxana dooda ku horeynaya Ciidid
wallahi waa arin fiican aadna u soo dhaweynaya in waa arin muhiim ah oo loo baahnaa mar reeto in ay sameeyaan darbi inay dhisaan sababtoo darbiga waxa waxyaalo badan oo dhibaato badan oo u imaalayd dhanka Soomaaliya keen waxa waa dal hormarsan oo dhan walba ka hormarsan marka in Soomaaliyan waxa waa dal muddo badan dayaal ku soo jiray marka in hadana waxa ka asaasan urur caana Al-Shabaab loo yaqaan marka in waxay muhiim u tahay in macnaha dadka dhibaatooyinka wado oo ay rabaan macnaha in dhankaas ay dhibaatooyin ay geystaan kadibna ay soo laabtaan dadkaas ayaa meesha marka la xiraaya halbu u yahay
Ansiyo Maxamed aragtidaada in Kenya ay dhisto xeendaab kala qaybiya labada gobol sidaad u aragtaa
Laa waxa ka soo horjeeda xeendaabkaas la dhisaayo maadaama ay meesha degan yihiin qoysas Soomaaliyeed oo in muddo deganaa meeshaas hadana dadkii oo ehladoodii soo booqan lahaa ku adkaanayso dadkii oo arkaan ehladoodii Allah waxay saameyn kartaa waxbarashadii dhaqaalihii isku socodka dadka Soomaalida ah iyo ganacsiga intaba way saameynaysaa
in Kenya iyadu waxay ku andacoonaysaa waxay leedahay xeendaabkan ama darbigan ay dhiseysay inuu xal u yahay inuu ka hortagayo dhibaatooyinka Al-Shabaab ay ka geysanayaan gobolka oo weerarada kala duwan oo Kenya ka dhacay inuu xal u yahay marka ma moodaa inuu xal u yahay weerarada Al-Shabaab ay ka geysanayaan gobolka
si fiican ha aadi xal weyn ayuu u yahay darbigaasi hadda si walaalkii hadda ka dhawaajiyay oo dhahay macnaha saameen xukun yeelanaysaa dadka iyo gaadiidka iyo ardayda xag waxbarashadu aado saameen kuma yeelan sababtoo ardaydaasi waxaad waxbarasho u socdo waay dadka saameenta way waxa dadka la qadabadoodan oo rabaan in meeshaas dhibaato laga geysto marka saameen kuma yeelanayso qof adiga meeshaas ugu socdo ganacsi iyo waxbarasho saameen kuma yeelan
waa maqleysa saaxibka wuxuu leeyahay wax saameyn kuma yeelanaysa dadka waxbarashadii soo socodka ganacsiga iyo noloshii kale ee labada gobol u dhaxeysay marka adina waxaad leedahay arinta saameyn bay ku yeelanaysa wax ku muuqda saameynta maxay tahay
la saameyntu ay muuqataa maxay yale dad badan ayaa guriga ku lameeshaas oo guduhoodii ku waan kara kumanaan qof ah waxay noqon karaan banaan guriga ka noqon kara isku socodkii iyo barnaamijkii dhaqdhaqaaq meesha yaraanaya maadaama intaas hadda muran badan ay jiro oo ka dhaxdhashay dadkii deegaanka environment-ka ah marka Kenya marka inta badan waxay saameyn kartaa dadkii bulshada waxa uu arkaa aragtideeda in uu tahay dhul balaars ee ku balaarsan ee soo gasho gudaha Soomaaliya ma ahan darbigaas darbi ee u dhisayso cadawga waxaan u aragnaa inay ku balaarinayso dhulka Soomaaliya inay soo duruqday
marka waxaad leedahay in darbi la dhisaa ma hakin doonto in weerarada Al-Shabaab ay ka wadaan gobolka
ma hakin doonto maxaa yeelay weerarada iyo geystaan Shabaabka iyo darbigaas ma hakin doona maxaa yeelay gudaha ay ka dhacaan caasimadda ay ka dhacaan marka darbigaas waxa uu arkaa dhul baraarsi ee wada dawladda Kenya
adiga ma u aragtaa in faa'iido darbigan uu ku jiro
faa'iido weyn oo darbigan uu ku jiraa sida dowladkii uu ka dhawaajiyay ma ahan macnaha in dhul balaarsi u baahan yihiin dadkaas waa dad doonaya in macnaha ay ka difaacaan dalkooda iyo dadkooda waxyaalaha dhibaatada u keeni karo sida hadda ognahay dhibaatada inta badan dhankeena ka imaada sababta burburka wuxuu ka jiray Soomaaliya tusaale ahaan weerarka ugu dambeeyay wuxuu ka dhacay jaamacad oo arday badan ayaa naftooda ku weesay dhibaatada ka dhacday waa ogeyd Westgate waxa ka dhacday arin musiibo weyn ah oo saameyn ku yeelatay ganacsi iyo dad badan naftooda ay ku waayeen naftooda qaaliga marka hadii darbigaas markaas la sameeyay waxyaalo badan oo difaac iyo tii weerarada gobolka loo geystay intaba saameynta waxa waa dhankan ay ugu maaday darbigan marka darbi aad u muhiim u waa waana taageersanaa darbiga
arinta kale dad badan baa qaba in arintan
calaamadeynta xuduudda labada gobol ay arrin caalami tahay, ayna u baahan tahay inay ka wada xaajoodaan Soomaaliya, Kenya iyo Ethiopia lafteeda xuduud la leh oo saddex geysood xuduud ay arrinta tahay. Marka Maxamed, ma u aragtaa in arrintan ay tahay arrin in lisla wadaago?
Wallahi arrintan waa arrin ay dowladda Kenya wadato, maxaa yeelay dowladda Soomaaliya kalama tashan. Arrintaasna waxaa u aragnaa inay dhulka Soomaaliya ay kusoo xadgudubtay. Marka arrintaas waa arrin dhul balaarse oo in laga wada hadlo mudan.
Aan siiyo Haydiid.
Sida hadda ognahay dhibaatadu waxay haysataa dalka Kenya, haysataa dalka Kenya haysataa dhibaatada. Dadka oo inay wax iska difaacaan rabaan waxa waaye ummadda Kenya waaye xaqi u leh inay difaacaan. Waxa hadda sharci haddataan oo ma aaminsanay ka celina derbigaas inay dhisaan, sababta dad waxa waaye oo difaacaya dalkooda iyo dadkooda difaacaya.
Marka wada xaajood laba qodob ayaad leedahay, mid kale looma baahno.
Looma baahna. Waa haddii wada xaajood haddii u badato Soomaaliya oo keliya ayaa laga kartaa, iyo Kenya labadaas keliya ay u dhexeyn karaan. Ethiopia meesha ma soo gali karto. Marka Kenyana way ku saxan tahay inay macnaha xataa si amar la'aan hataan dee u dhista dartaan wax dhib hadda oo ku jira malaan, sababta waxaa waa iyada markastaba dhanka wanaagi wax ka fiirinaysaa.
Bulshada ku dhaqan degmada Balad Xaawo Gado oo Darisla ah magaalada Mandera Kenya ayaa walwal ka muujinaya arrintan, iyagoo ka cabsi qaba in dowladda Kenya ay burburiso dhanka kale guryahooda, iyadoo qiil kaga dhiganaysa inay degeen xuduudda Kenya si sharci darro ah isla markaana ay dhisteen. Marka ma jirtay tallaabo Kenya ay kaga baaqsan kartay dhismaha derbiga?
Haa, way la muuqataa maxaa yeelay ciidamadeeda haddii dalka kala baxdo ee iskugu geysa xuduudka ee xuduudka adkeysato waddankeedana ee ciidamadeeda xoojiso, way ila muuqataa inay tallaabadaas taasaa leedahay, maadaama derbiga la muhiimsan yahay, derbiga u baahan yahay in labada dal ay ka wada hadlaan. Hadda ay tahay ku xadgudub ay kusoo xadgudubtay, halkan wuxuu ku jiraa inay ciidamadeeda kala baxdo dalka, xuduuddeedana ay keensato ciidamo aatii la isku heystay suudinta badda, maadaama ay kusoo dartay xuduudkii waxaa ila muuqataa caqabad weyn kusoo fogla Soomaaliya.
Haydiid.
Maya, ma jirto. Derbigaas inuu dhiso waa tallaabo kale, ma jirto. Waa derbigaas inuu dhiso ciidamadana xuduudda in la keeno waa loo baahan yahay, ciidamada meesha inay sii xoojiyaan si xuduudda ammaankeeda loo sii adkeeyo, oo askarta meesha difaacaas ay joogaan oo derbiga. Marka tilaabo derbigaas oo la dhisa si derbi tilaabo maaha, tilaabo kaleeta ma jirto derbigaas.
Gabagabadii muxuu xalka idinku muuqda, maadaama hadda durbaba muran oo ka dhashay dhismaha derbiga oo xadeynta un bilaabatay oo dadkii gobolkii iyo maamulkii gobolka Gada iyo Kenya ay ku muransan yihiin? Aan siiyo ugu horeyn Haydiid.
Waa maasan tahay Seynab Abuukar. Xalka wuxuu u muuqdaa in Kenya iyada amnigeeda ay sugto, si macnaha dhibaatooyinka in badan soo laabanayo ay ugu hortagto. Saas ayuu xalku iigu muuqdaa anigaan.
Maxamed, adiga xalka maxaad u aragtaa?
Wallaahi xalku waxaa u arkaa in ciidamada Kenya ee Soomaaliya kala baxdo, ciidamada isku geysto xuduudka waddankeedana ay ciidamadeeda ku difaacato. Xalku taas ila muuqda. Marka waxaa dhihi lahaa ciidamadeeda Soomaaliya kala baxdo, xuduudkaas ku geysto meeshaas ka difaacdo.
Barnaamijkii dooda gaaban oo ay kala qayb galeen Maxamed Cabdixakiin Maxamed iyo Ciidiid Xuseen Cabdulaahi oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho, inta haynoo joogto, intaynu ku kulmi doono doodan mid la mid ah sida iyo nabadgelyo.
aad bay mahadsan tahay Seynab Abuukar oo nala socodsiinaysay xubintii dooda gaaban. Haatana dhegeystayaal, waxaa ku soo dhawaataan barnaamijkii Qurbi, waxa nala socodsiinaysa Sahra Cabdi Axmed.
Qurbi.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe. Barnaamijkeena qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka ayaa waxa ay qabteen kulan bannaanbaxa oo ay uga codsadeen dowladda Mareykanka in la soo daayo dhalinyaro Soomaali Mareykan ah oo ku xirxiran xabsiyada Mareykanka kuwaasoo qaarkood lala xiriirinayo inay doonayeen inay Mareykanka uga safraan Suuriya si ay ugu biiraan kooxda ISIS. Kulankan oo ahaa mid jaaliyaddu ay ku codsatay in dib xurriyadooda loo siiyo ama loo ogolaado dhaqdhaqaaqa xurriyadda ay wax ku baran karaan dhallinyaradan ayaa waxaa ka soo qayb galay dad aad u fara badan. Dhallinyaradaasi ayaa waxaa la sheegay in jaamacadaha Mareykanka iyo kolleejyada ay badi wax ka dhiganayeen. Haddaba dadkii ka soo qayb galay kulankaasi waxaa ka mid ahaa waalidiintii dhalay caruurtaasi oo iyagu si aada uga hadlay dareenkooda. Ayaan Maxamed Faarax oo ah hooyo dhashay laba ka mid ah lixda dhallinyarada Soomaali Mareykanka ee xiran ayaa iyadoo aan kula xiriiray khadka taleefoonka intii uu socday kulankaasi, ayaan waxa aan weydiiyey ujeedada bannaanbaxan loo soo abaabulay.
Abaaya, maanta kulankan aan soo qabanqaabinay muddo one week ah ayaan ka shaqaynaynay, muddo bil iyo labaatan beri kusii socoto ayaa dhallinyaro yaryar ilaa iyo gaaraysa lix dhallinyaro waxna loogaga xiray Minneapolis, Minnesota taariikhda markay ahayd abril 19 ilaa iyo alaankana way xiran yihiin.
Waa tahay adigu waxaa tahay hooyo leh ama dhashay laba ka mid a caruurtaasi, ayaanay bal waxaad iga warantaa marka ilmahaagii ma aragtay tan iyo markii la xiray, ma ladin ogolaaday inaad la kulmi kartaan?
Abaayo, caruurtayda maalintii 19 bisha April la kaxaystay, Cannaan guriga ayaa laga saartay. Cannaana magaalo kale state kale oo la yiraahdo California San Diego ku xirnaa. Ilaa iyo hadda wiilkayga indhalalay ima saarin, waana u tegay San Diegona waan tegay, mana soo arki kartidaa lagu yiri, mana arki kartid, mana la hadli kartidaa lagu yiri cunugeyga Abaayo.
Marka ma waxaa jira qareenno idin doodaya oo adinka aad ku doonaysaan in xorriyadda ugu yaraan dhallinyaradaasi ay dib u helaan?
Aad iyo aad, qareemo ayaga ay u qabteen jirta dowladda, annaga qareemada xaliyada lacagtooda ma goyn karnaa na layiri ayagaa noo qabteen. Haddana so far si fiican ayay arrinta u wadaan Abaayo.
Rajadiina xaggee bay maraysaa marka?
Rajadeena waxay maraysaa ninkii jaaska ahaa maalinta weyta wuxuu yiri waxaa soo qoray timber boos iyo caruurihiina meeshii naliigu sii dayn lahaa oo ilmihiina ku tee kargaraysan lahayd, marka barbooskii baa inlaa hadda aan ka shaqaynayna Abaayo.
Waayahay, kulankan dambe eed isugu timaadeen toddobaadkan mudaharaadku uu qeyb ka yahay xaafadda Cedar ee Minneapolis, maxaa ay tahay ujeedkiisa marka?
Ujeedada waxay tahay walaal caruurtaas yareer oo masaakiinta oo gacanta ka xaqdaran ay ku jirto ayaa ay ku soo boodgareynayeen. Dadka ayaa soo codsada oo yiraahda bal annaga inaan dad nahay oo community aan nahay bal hana la arko. Saas ayaa maanta codsashadaas dadka ugu imaana bannaanka ugu soo baxnay Abaayo.
Marka ka dhawaajintii jaajka ama xaakimka uu yiri waxaa haboon haddii adinka aad qeyb ka noqonaysaan ilaalintooda in dhallinyaradaasi loo ogolaan karo inay joogi karaan guryahooda, dusha lagala socon karo, aysan ka duuli karin waddanka, marka taasi waxa rajo fiican ayay idin gelisay. Hadda xaggee bay ku dambeysay?
Rajadii weli waa la wadaa Abaayo. Bisha soo socoto haddii leedahay June 12 ayuu wuxuu yiri ilmaha waxaa bilaaban doono maxaa trial-kooda ugu horreeyey. Marka intaas ka hor ayuu wuxuu yiri proposka iyo wixii ilmihii meesha nalii geyn lahaa oo probation haddii la gelin lahaa. Marka ilaa haddana wixii baan ka shaqaynaynaa bilkoos Abaayo, Soomaaliyo, caruurtaa yaryar, dadna uma maqna communitina mala, marka garab la-aantana waana lagu arkay. Marka insha allahu tacaala kolley ilaahay waxaa agtiisa ka rajeynayaa sajo fiican oo insha allah caruurtaas yaryar masaakiinta inay ilaahay bannaanka ugaga soo daayo Abaayo.
Arrintan saameyn ma ku yeelatay guud ahaan dadka deegaanka Minneapolis iyo goobaha kale ee magaalooyinka Soomaalida ay ku badan tahay tiro intaasi leego arday dhallinyaro ah haddii ay xirxiran yihiin, saameyn ma ku yeelatay dhaqdhaqaaqii dhallinyarada ayaga jaalkooda ama dhoofi lahaa ama meelo aadi lahaa? ilaala gaara ama waxaad ka warqabtaan cabasho?
Aad iyo aad Abaayo, waxa waaye ilmahan hadda la xiray waxaad u maleysaa caruuraha kale inay u ahaayeen ron moral oo ilmahan kale ay ku dayan lahaayeen? Caruurihii oo dhan waxay leeyihiin caruurtan walaalaheen aan rabna inaan ku dayano, kuwa cadeeraha draaga iska cuno oo dariiqyada iska taaga, waxay dhaheen waa caruurtan rabnay inaan tumoro mustaqbalka aan ku dayano, baa la xiray. No wiidana waxaan u arkaa ina loo xiray. Marka caruurtii dhan iyo communitygii dhan iyo dadkii oo dhan iyo hooyooyin ninkii dambe walaal weeska dhibaateysiin insha Allah ilaahay baa dhibaatada naga saari kara walaalo
Soomaalida waxaa la sheegaa dhinaca kale iyagana in ay qayb ka yihiin dayacaada caruurta oo wax badan aysan ka warqabin waxa ilmaha ay faraha kula jiraan marka hadda adinka waalid ahaan diyaar ma u tihiin inaad dhinaciina ka qabataan eedaha loo jeediyay dhalinyaradaasi sidii aad uga meeri lahaydeen wax ugu sheegi lahaydeen uga saar lahaydeen wadada haatan ay ku joogaan
abaay hata sidoo loo socdo ayagaaba hata wadankan yiraahday caruurta lagu soo adeegsano oo lacag u soo siina ma fahantay waalid caruurtiisa dayacayna ma jirta sahro sidaa uu la socodsid walaalo haduu qofka caruur dhalay iyo haduu sadalinba kulli beer damqada ayaa ku yaalo caruurtana sida loo soo koliyay sharaftooda magaaladan magacba ku leeyihiin ma fahantay marka waa caruurta kale tashbiritu rool maalka u noqon lahaa marka waxaana waa wax ayaga ay qayb ka yihiin ay ka soo shaqeeyeen walaalo ayagaa dad u soo diray caruurtan oo banaanka looga saaro jeles loogaga guray walaalo
adiga hooyaa tahay hadda laba caruur oo dhan ayaa ka maqan dhallinyaro ah waxbaranaysay dareenkaaga ugu dambeyntii waa sidee
wallaahi abaaye dareenkayga waxa weeyaan waan kulle waad ka garan kartaa qof hooyo laba caruur ah oo waaweyn oo wiilal ah oo maxaa la yiraahdaa ku weeraray hadda guriga jooga rool maalan u lahaa oo dhahay caruurta hooy aab walaalkeen aaway maxamed sababta loo keeni laayahay iman xitaa hadduu oo minnesota sababta loo keenaa wiilkeen aan u arki la'ana ama u maqlinahana maxay tahay kolley abaayo kolley hooyo kolley waa isku wadudin macaaney marka insha allahu tacaala ilaahay waxaan ka rajeynaynaa dhinaciisa inuu caruur ahayna ilaahay noogaga soo saaro meeshay ku jiraan abaayo
ayaan maxamed faarax oo ah hooyo dhashay laba ka mid ah dhallinyarada soomaalida ee dhowaantan lagu xirxiray dalka mareykanka laba gobol oo ka mid ah ayay taasi ahayd khadka telefoonka ee Minneapolis ayayna igu warramaysay barnaamijkeena qurba iyada oo markaasi ka qayb galaysay kulan ay soo qabanqaabiyeen jaaliyadda soomaalida ee halkaasi oo iyagu ku doonayeen in dib caruurtaasi ama dhallinyaradaasi ay xurriyadoodi u helaan barnaamijkiina waa dhagaystayn
waatahay dhegeystayaal intaas aynu ku dhaafna barnaamijka qurbe iyo saare cabdi axmed dhegeystayaal waxaa naga xasuusina in mowqifka dowladda maraykanka iyo jawaabta waraysigan aad ku maqli doontaan idaacadaheenna soo socda halkaad weli naga dhegeysanaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a saqdi dhexe xalaya waxaa ku eka oo joogsaday ololay ogolaanshihii sharciga ahaa ee hay-adda sirdoonka maraykanka ay ku ururin jireen taleefanada lagu hadlo ama la isticmaalo iyo xogaha kale ee dadka laga helo arrintan ayaa timid kadib markii aqalka senatka kongareska maraykanku uu ku guuldaraystay inuu kordhiyo xilliga sharcigaasi maxamed cabdi sandheere ayaa soo koobaya
kadib dood aad la ysugu herdiyey oo ku saabsan barnaamij ay dowladda maraykanku dadka ku dhagaysato kaasoo shaki ka dhex abuuray dadka maraykanka dowladduna ay sheegtay inay kaga hortegayso weeraraarka gixisaaya aqalka sanadka ee kongareesku u codeeyey qaynuun isbeddel lagu sameeyey oo meesha ka saaraya ururinta hadallada ay dadku telefoonka isugu gudbiyaan barnaamijkaas oo laba sano ka hor uu dibadda soo dhigay edward snowden oo ahaa qandaraasle hay-adda sirdoonka qaranka ee maraykanka u shaqaynayey inkastoo aqalka sanadku una tallaabo qaadin xilligii loo baahnaa si uu barnaamijkan uga ilaaliyo inuu meesha ka baxo haddana codkii la qaaday ugu yaraan waxa uu ahaa guul aan dhammaystirnayn oo uu helay madaxweynaha dimuqraadiga barack obama mr obama ayaa in muddo ahba dadaal ugu jiray in isbeddel la sameeyo si meel dhexe laysugu yimaado iyada oo wax laga qabanaya walwalka dadkii xorriyadda shaqhsiga ah islamarkaasna halkoodii lagu sii haynayo halbeegyada dalka lagaga ilaalinayo in weerarka argagixiso ay ka dhacaan haddaba waxaa saqdii dhexe xalay joogsaday oo sharcinimadii ka baxay urursiga dowladda ee xogaha telefoonada ay dadku ku wada hadlaan inkasta oo dooda sharcigan ay sii soconayso ilaa iyo talaadada berito sharcigan ayaa qayb ka ah mid la meel mariyey wixii ka dambeeyey weeraradii 11-kii sebteembar ee sannadkii 2001-dii sharcigaas oo loo yaqaano USA Patriot Act marka haddaba uu barnaamijkani xalay joogsaday waxaa meesha ka baxaya awooddii ciidanka booliiska iyo hay-adaha nabadsugiddu ay xogta ku raadsan jireen aqalka sanadka ayaa 77 mudane oo ka mid ahi ay ogolaatay in laga doodo sharcigan oo lagu magacaabo USA Freedom Act halka 17 ka mid ahina ay doodiisa diideen sharcigan ayaa shirkadaha telefoonada faraya hawsha ururinta hadallada telefoonka laysku weydaarsado halka ay hay-adda sirdoonka qaranku hawshaasi qaban lahayd codaynta ayaa timid kadib markii mitch mcconnell oo ah madaxa jamhuuriyiinta ee aqalka sanadka ku badan uu iskaga hadhay dadaalkiisii sida ku meel gaadhka loogu dheerayn lahaa barnaamijka basaasnimada ee dowladda maraykanka
We shouldn't be disarming unilaterally as our enemies grow more sophisticated and aggressive.
Waa in annaga oon dhinaceenna aynaan hubka dhigin iyadoo cadowgeennu uu sii xoogaysanayo oo uu sii adkaanayo run ahaantiina aynaan sidaas u samaynin iyada oo la eegayo ololaha taalisnimo iyo marin habaabineed ee bilaabatay markii Edward Snowden oo xilligi ugu dambeeyay ruushka lagu arkay uu fal sharci darro ah ku kacay ayuu yiri. Sharcigan ayaa siraha markii ugu horeysay ee loo ogolaaday sanadkii 2013-kii iyadoo Edward Snowden oo ahaa qandaraas la hay'adda sirdoonka qaranka u shaqeeya uu sirta dibadda soo dhigay. Intaas kadib ayaa hay'adaha xurriyadda madanigu ay sheegeen in talaabadan ay kor imanayso waxyaabaha dadka Mareykanka u gaarka ah. Aqalka hoose ee Kongreeska ayaa isagu mar horeba meel mariyay sharcigan USA Freedom Act, kaasoo wax ku qoray Senator Patrick Leahy oo Dimuqraadi gobolka Fairmont laga soo doorto.
Before the time, but we're going to keep the country safe, but Americans' privacy, not so much. This is a bill that does both. The legislation would end the NSA bulk collection.
Horay waxay uga hadleen in dalka amnigiisa la ilaaliyo, laakiin in badan lagama hadlin waxyaabaha u gaarka dadka Mareykanka. Sharcigani labadaba uu ka hadlayaa. Hannaankan cusubi waxa uu soo afjarayaa ururintii badnayd ee telefoonada dadka hadda sirdoon ku sameyn jirtay. Waxa kale oo ku jira qaybo waaweyn oo wax lagaga bedelay laguna xadidaya basaasnimadii ay dawladdu waday. Waxa uu sharcigu kordhinayaa daahfurnaanta, waxa uu sidoo kale horumarinayaa isla xisaabtanka iyo la socodka arrimaha sharciga Patriot Act aan ku jirin, ayuu yiri. Ron Paul waa senator jamhuuriya kana mid ah murashaxiinta u tartamaya madaxtinimada sanadka 2016-ka ayaa hormood ka ahaa diidmada barnaamijkan dhagaysiga. Waxa uu adeegsaday qaanuuno sanadka ka jira, waxaana uu dhowr maalmood dib u dhigay in loo codeeyo, taasoo keentay in sharcigu uu waqtigiisi dhammaado.
Are we going to so blithely give up our freedom? Are we going to so blithely go along and just say, take it?
Ma xurriyaddeenna ayaan si dhownaani ku jirta uga tagnaa? Ma iska raacaynaa oo aan odhanaynaa ha la wado? Anigu ma ogolaanayo intaasi ka badan, umana malaynayo in dadka Mareykanka ay ogolaanayaan wax intaasi dhaafsiisan, ayuu yiri. Dad badan ayaa ku doodayay in sharcigan uu ka hor imanayo dastuurka Mareykanka kaasoo xurriyad siiyey dadka dalkan. Professor Ahmed Ismaaciil Samatar oo baraka jaamacadda McAllister ee gobolka Minnesota ayaa ka mid ah dadka aragtidaasi qaba.
Inay had iyo jeer had iyo habeen saacad walba daqiiqad walba indhaha ku hayaan wixii telefoon ah amba war isgaarsiin ah telefoonadu ha ugu horeeyaan ee dadka dhexmara amba waddanka gudihiisa ha ahaato iyo dadka wadamada shisheeyaha degan fariimaha dhexmaraya ee telefoonadu ay qaadayaan ugu soo horeeyaan in indhaha had iyo jeer lagu eego oo la hufo oo markaa dee la qabto haddii halkaa laga arko warka soo baxayo oo ku saabsan arrimaha agageysada.
Waan gartay.
Marka maanta waxa taagani waxa weeye markaas laga doodaya waxa weeye dee in waqtigii la sii kordhiyo. Marka taasaa laga wada doodaya waxay suuriyaalaan ee la isku hayaana waxa weeye dee nabadgelyadii waddankan Mareykanka waqti adduunye oo la joogo agagixisadu ay badatay waa meel iyo warwarka laga qabo. Dhanka kalena waxa weeye sida loo ilaalinayo dadka wadaniyiinta ee citizenska ee Mareykanka ku nool wixii private-ka u ah.
Aqalka sanadka ayaa sharcigan ka sii doodi doona ilaa iyo talaadada berita ah. Haddii haddaba sanadka uu soo dhaafo isagoo aan waxba laga bedelin, waxaa la geynayaa aqalka cad si madaxweyne Barack Obama uu saxeixo. Haddii sharcigani uu si rasmi ah u joogsado, hay-adda sirdoonka qaranku waxa ay joojin doontaa laba barnaamij oo iyagu dhinaca basaasnimada ku shaqo leh.
Aad iyo aad buu u mahadsan yahay Maxamed Cabdisandheere oo warbixintaasi noo soo jeedinayay.
Haatanna dhegeystayaal, gabagabada idaacaddeenni fiidnimo ayayn ku sii siqaynaaya mid ka mid ah heesaha aan idiin soo gudbinno.
Oh,
xistaas ayaa ugu dambeysay idaacaddii habeennimo oo anigoo cabdiraxmaan xuseen fure iyo ismaaiil xuseen farjar in la socodsiinayeen. Haatanna waxaad markaasi soo socda barnaamijka wacyigelinta dabaysha hadduu eeba raalli ka noqdo.
Iga puso iga.